Tačno je 10 sati.
Radio Beograd 2.
Čitač.
Dobar dan vam želim, Dragana Kovačević. U emisiji Čitač govorimo o velikom španskom piscu, filozofu Miguelu de Unamunu. Zablude i uzvišeni trenuci prate čitav njegov život. O Unamunu razgovaramo sa prevodiocem Biljanom Isajlović. Pomenuti autor Miguel de Unamuno je napisao poznatu knjigu Kako se pravi roman. Vladimir Kopicala danas pitamo kako je bilo prevoditi roman Lorenza Ferlinghetija Mali dečak. U svom eseju Bojan Belić se bavi legendarnim blues gitaristom i pesnikom Led Bellijem. Razgovor o Miguelu de Unamunu planirali smo negde sredinom marta. Zbog svih okolnosti koje su se desile sa koronavirusom, evo tek sada je došla na red priča o jednom važnom autoru, odavno klasiku svetske književnosti. A zašto smo želeli da govorimo o Miguelu de Unamunu? Najviše zbog filma koji je viđen na ovogodišnjem festu i o kome se dosta govorilo. Film Za vreme rata režirao Alejandro Aminaber. U filmu imamo više zanimljivih epizoda iz života ovog pisca, a najinteresantniji deo filma koji beleži događaj iz leta 1936. u Salamanki. Tada slavni pisac odlučuje da podrži vojnu pobunu generala Franka u uverenju da će ona doneti red u haosu koji je vladao u Španiji. I kao što sam najavila, naša gošća je Biljana Isajlović, koja je ranije prevodila dela Miguela de Unamuna. E sad, ovaj film, kao što rekao, imamo neke epizode, nije to život njegov, nije to cela, da kažemo, životna priča Unamunova, nego to je taj ključni moment politički u njegovom životu. Znači, preokreti, on podržava jednu stranku, pa se onda razočara, pa onda je onaj poslednji deo filma je njegovo razočarenje, je li očekivao nešto više. Pa evo, kako vi sagledavate ovaj film na kraju? Koliko je tu potrefio i reditelj tu atmosferu Španije tog trenutka? Jer mi malo znamo taj istorijski okvir.
Da, ovaj film je u stvari hteo da prikaže Unamuna kao intelektualca, ali postoje neki detalji. Kada recimo odlazi sa svojim prijateljem van Salamanke, kada su već ušli frankisti u Salamanku, to je nekoliko dana otprilike pre, kako se tada zvao, Dan Rase, a danas se zove Dan Hispanstva, taj veliki praznik za hispanski svet, 12. oktobar je u pitanju. I, dakle, u jednoj mikrosceni, kada Unamuno kao usput govori o lepoti, ne znam, pejzaža, travke, onog vetra koji, onog povetarca, u stvari, koji pirka tu i daje im osveženje i neku lepotu. Dakle, u toj jednoj mikrosceni imamo Unamunov koncept intraistorije, koji je izuzetno bitan. Od tako nekih malih detalja, po tim, u stvari, nekim detaljima se vidi da je ideja Amenabara bila da prikaže Unamuna kao intelektualca. Naravno, cela ta priča o Unamunu kao intelektualcu, bolje rečeno drama, jer sve što je bio Unamuno i sve što je živeo je bilo drama, bilo je tragedija. Svoju kulminaciju doživljava u toj čuvenoj sceni u amfiteatru u Salamanki, koja je prikazana kao iskonska borba dobra i zla. Dakle, naravno, što se samog filma tiče, meni je lično bio malo neprihvatljiv ovaj glavni glumac kao Unamuno, jer opet je sad reč o nekim naizgled detaljima, ali nisu detalji. Unamuno je bio čovek srednje visine, izuzetno vitak, izuzetno žilav, da kažemo, odnosno prave kičme. Po svom karakteru bio je prgav, nemiran. Dakle, takav bio je i njegov spoljni izgled je govorio o tom jednom duhu koji je neprestano pulsirao.
Ovde vidimo jednog slomljenog čoveka.
Jednog, da, starog, nemoćnog, slomljenog čoveka.
Zbunjenog.
Ali je reč o karakteru, tu je onda, znači, potpuno pogrešan karakter. Takođe, što se Franka tiče. I u filmu se kaže Frankito Kukito, Franko namazani lisac. lukavi lisac. A mi ga vidimo kao, osim dakle, fizičke sličnosti koja je odlično i pogođena, mi Franka vidimo kao jednog prilično infantilnog, naivnog, čak pomalo i tupavog oficira, plašljivog pre svega, koji se stalno dvoumi da li da prihvati to glavnokomandujuće mesto u pobuni. Neko ko je namazani lisac sigurno nije plašljiv i nije pre svega nije detinjas, ni infantilan. Dakle, tu je, eto, to su neke moje zamerke što se filma tiče.
Imamo sad tu ključni moment, taj govor pri kraju filma, kada je jedna velika burna, da kažem, reakcija na njegov govor, izviždanje, i njega su čak mislili, su mnogi da će biti streljan, ali verovatno nije bilo popularno streljati tako važnu ličnost tog trenutka, jer on je izgovorio: vi ćete pobediti zato što imate dovoljno brutalnost, ali nećete ubediti, zato što ubediti znači uveriti, i tako dalje. To je jedan dug govor.
Da, ta scena je naravno ima političke dimenzije par excellence. Unamuno je, to je sada problem sa Unamunom, mislim, ne problem, nego dokaz jednog blistavog, veličanstvenog uma koji nije mogao da se uklopi ni u jednu konkretnu politiku, ni u jedan kalup, naravno ni u jednu propagandu. Dakle, Unamuno je bio prvo na strani republikanaca, podržao je republiku. Njegov ulaskom frankističkih trupa u Salamanku i podrškom koju je Unamuno dao frankistima, republikanci su doživeli taj njegov čin kao izdaju. Međutim, Unamuno je podržao frankiste zato što je bio zgrožen zločinima koje su činili republikanci, da kažem levičari, mada je kod nas prilično pojednostavljena slika španskog građanskog rata.
Desnica, levica,
a u okviru te levice je bila čitava lepeza političkih opcija koje su se između sebe sukobljavale, koje se između sebe nisu slagale, a onda sve one se nisu slagale sa desnicom. Isti slučaj i što se desnice tiče. Dakle, i tu su pre svega bila dva pokreta ovako dominantna. Jedan su oličavali frankisti ili nacionalisti, a drugi su bili falangisti. Između njih je takođe bilo neslaganja. I ono što je Franco prvo učinio, kada je, tu se isto vidi taj ni malo plašljivi i neodlučni lisac, ono što je prvo učinio kada je došao na čelo pobunjenika, bilo je da pobije kompletno rukovodstvo idejne, u stvari, tvorce falange. A oni su bili, da isto i to imamo u vidu, između ostalih, najumnije španske glave, najveći španski intelektualci i umetnici osnovali su falangu. Prvo što, recimo, Ramiro de Maeztu je jedan od njih. Našim, naravno, čitaocima je on nepoznat.
A i Javier Cercas o tome najviše govori, u romanu koju ste mi prevodili.
Da. I po tome se donekle razlikuje, između ostalog, Cercasova proza, jer pisati o španskom građanskom ratu danas je otprilike ulaznica za svet, u taj svet literature. Ko ne napiše roman o španskom građanskom ratu, nema ulaznicu. I pritom se uvek zna podala na dobre i loše.
Pa i nismo imali to kroz istoriju.
Jeste. Cercas je tu podelu u Salaminskim vojnicima narušio i potpuno je iz jednog drugog ugla, ne pristajući na šablone, ne pristajući na podele i ne pristajući na političku korektnost, drugačije napisao. E sada, dakle, Unamuno prilazi frankistima, republikanci to doživljavaju kao vele izdaju i osuđuju ga, smenjuju ga sa mesta rektora Univerziteta Salamanke. Frankisti ga naravno prihvataju, jer bila je čast imati podršku jednog takvog imena. I takođe Unamuno je bio zgrožen marksizmom, bolševizmom, kao oblicima totalitarizma. Njega, on nije bio za tu ideologiju. Dakle, on je zato bio protiv levičara koji su branili republiku. Dolaze frankisti i sad opet i frankisti. Mislim, on jako brzo uviđa da i frankisti imaju iste metode. Takođe, jedna razularena surovost, jedno streljanje proizvoljno, kabadahijsko, zločini koji se i na jednoj i na drugoj strani vrtoglavo umnožavaju i u krajnjem slučaju jedno bratoubilačko krvoproliće. To je ono što je sada ponovo zgrozilo Don Miguela, kako su ga zvali, i nekoliko dana pre tog čuvenog govora on je imao susret sa Frankom upravo tu u Salamanki, kada je Franku sve to rekao, da ne može da podrži to što rade njegovi vojnici, sve te zločine i masakre. Međutim, ono što je bitno u ovom govoru, ovaj govor Unamunov je pre svega jedna legenda, jedan mit. Zašto? Zato što je Unamuno je ustao i sada govorimo o onome što su istorijske ili životne činjenice u odnosu, koje se razlikuju u odnosu na mit. Dakle, tu je Unamuno...
On je stvari reagovao na onu rečenicu "živela smrt" koju je neko iz publike uzviknuo.
Tako, "živela smrt" uzviknuo je general Miljana Straj, koji je bio, koji inače odlično, taj lik je možda najbolji u filmu, koji je bio legendarni junak i naravno kroz te borbe kroz koje je prošao izašao i obogaljen, bez oka i bez ruke, i takav čovjek je uzviknuo "živela smrt". Međutim, bilo je tu još rečenica koje su njega provocirale. On nije planirao da se obraća na tom govoru. Recimo, rečeno je da su Baskici, da je Baskija i Katalonija, da su kancer u telu Španije i da će vojska amputirati taj kancer. To je nešto što je njega iritiralo, jer što paradoks bude veći, a paradoks je neizbežan kada pričamo o...
On je sve vreme živo u paradoksima.
Dakle, rektor univerziteta u čijem amfiteatru se to govori je Baskijac. Pored njega sedi biskup Salamanke koji je Katalonac. Unamuno je takođe podržao autonomiju Katalonije, ali je takođe rekao da podržava i autonomiju svakog Katalonca od Katalonije. Dakle, jedno su ideali, jedno su stavovi intelektualca, a drugo je stvarnost i pre svega politika. Politika koja sve izvrće, koja manipuliše i u čijoj je svesti uvek krajnja svrha korist.
Pa to je politika. A on se našao kao intelektualac u toj politici.
Da.
I mislim da niko nije imao bolji naslov za jednu knjigu nego ona njegova čuvena "O tragičnom osjećanju života". I mislim da on vuko stalno taj osjećaj tragičnosti života u koji je bačen i koji nikako ne može se snaći.
Da, ali je pritom za njega, zašto je čoveku svojstven taj tragični osjećaj, to tragično osjećanje života? Zato što je život borba. Zato što je život tragedija pre svega, a tragedija je borba. I samim tim čovjek je osuđen. Čovjek koji živi autentično, koji ne prespava život, osuđen je na jednu večnu borbu, čiji je ishod potpuno neizvestan, ako nije čak i poraz, ali ishod je nevažan, važna je borba. Dakle, kada govori o tragičnom osjećanju života, sad su opet Unamunovi paradoksi i kontradikcije, to je istovremeno i bolno osjećanje, ali istovremeno i uzvišeno osjećanje koje nadahnjuje na tu večnu borbu, borbu pre svega sa samim sobom i borbu za premašivanje i sobstvenih granica i granica sveta u kojem živimo. Tako da je to jedno uzvišeno osjećanje.
El sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas vi pasar. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación hoy lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra quedan todas las cosas que quedaron por decir. Se dormirá junto a las manillas de un reloj. Esperarán todas las horas que quedaron por vivir. Esperarán. Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo. Me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación no lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas?
Vraćamo se važnim momentima iz života Migela de Unamuna, sagovornica nam je Biljana Isajlović.
Dakle, u tom govoru, osvrćući se na te reči o kancerima na tkivu Španije, Unamuno je rekao da je Kastilja, on jeste za priznavanje i upoznavanje i prepoznavanje tih osobenosti baskijske, katalonske kulture, ali Kastilja je srce Španije, Kastilja je duša Španije, pre svega zato što je Kastilja dala jezik, a jezik je dao sad opet svoje plodove i rezultate. To je nešto što se preskače, jer to danas nije prigodno tim ušima separatista. I druga stvar koja je danas apsolutno politički nekorektna, a to je, Unamuno se osvrnuo na učešće žena u ovom građanskom ratu. Njihovo učešće, njihov stav je bio šokantno otkriće za Migela de Unamuna, jer je video da su žene u tim surovostima bile neuporedivo brutalnije od muškaraca. Za njega je žena majka, on je i svoju ženu zvao majkom. Majka bila ona fizička majka ili metafizička majka. O svemu tome piše Silverano Delgado u svojoj knjizi Arheologija jednog mita.
Stižemo do stvari do priče o dva intelektualca, imamo Unamuna s jedne strane, Ortegu i Gasseta, sa sasvim različitim postupcima i razmišljanjima o hispanizaciji Evrope koju nameće Unamuno i o onu obrnutu situaciju koju Gasset.
Da, Ortega i Gasset je imao stav da Španiju treba evropeizirati, da u Španiju treba uvesti, što znači evropeizirati, uvesti red, uvesti arhitekturu, uvesti geometriju, uvesti institucije. U taj neki haos koji je osobenost španskog duha. Haos u dobrom smislu, ne mislim u lošem smislu. Za razliku od njega, Unamuno je smatrao sasvim suprotno da je Evropa ta koju treba hispanizirati. Dakle, u taj red, u tu arhitekturu i u tu geometriju treba uneti haos. I opet pod znacima navoda haos. Treba uneti ono što se zove večna tradicija. Evropa je naime zaboravila, priklanjajući se previše tom redu koji je nasljeđe Rimske imperije i nasljeđe latinskog jezika. Evropa je zaboravila svoju bit, Evropa je zaboravila svoju dušu. Španci mogu da je podsete na to upravo tim svojim takozvanim haosom, jer za Miguela de Unamuna, jedna Teresa Avilska, jedan San Juan de la Cruz, jedan Don Quixote pre svega, je isto tako važna institucija kao neka bilo koja institucija civilizovanog sveta, a i sam je čak umeo da se da bude ironičan, da bude kako je bio besprekoran, bio i brutalan u toj svojoj duhovitosti, pa je govorio civilizacija, sifilizacija, jer upravo to je ono što ostaje kada se oduzme duša, kada se oduzme to kreativno, to stvaralačko, to večno, što je prepoznatljivo, što je jedina, u stvari, autentična osobenost i vrlina čoveka.
Vi ste preveli knjigu Agonija hrišćanstva, to je njegova stara knjiga, pre neku godinu ste preveli, koju napisuješ u Parizu, 1924. I kad čitam tu knjigu i uopšte neke njegove radove i u drugim, on stalno razmatra to hrišćanstvo u celini. Traži ga u sebi, tu agoniju koje hrišćanstvo doživljava, pa to možemo reći i dan danas isto razmišljanje može da se pokrene na ovu temu.
Traje agonija, pre svega. Agonija je nešto što je večno, bez čega nema života. Agonija, kako Unamuno kaže, u autentičnom značenju te reči. Dakle, agonija nije smrt, agonija je borba. I u tom kontekstu, kada govori o agoniji hrišćanstva, on govori o borbi hrišćanstva. A ta borba, kao što sam već rekla, je jedini znak prepoznavanja života. Jer tamo gde ima borbe, gde ima nemira, tamo ima života. Tamo za Unamuna je mir jednako smrt. I iza svake borbe, iza svakog podviga, sledi nešto što se zove postignutog, dakle rezultata, sledi nešto što se zove mir. Taj mir je upravo smrt. Tako da upravo zato Unamuno i ne govori i ne bavi se i ne zanima ga pobeda. Pobeda u bilo kojoj sferi, pobeda ili poraz su potpuno nebitne kategorije, čak nema ni razlike među njima. Jer je i on sam govorio conquistador, conquistado. Dakle, prvo što osvajač doživi, to je da bude osvojen. On je osvojen, taj koji osvaja je osvojen. Tako da, govoriti o pobedi i porazu možemo samo iz ugla, kako je opet on govorio ironično, sadašnjeg istorijskog trenutka ili istorijskog trenutka koji je zabeležen u nekim novinama, u nekim knjigama, u nekim istorijama, koji je kao oni talasi na površini okeana. Dakle, sav satkan od pene koja se razbija i nestaje. Suština je na dnu okeana. Dakle, taj život koji se to je u stvari intraistorija, onaj suštinski život. Jer on teče, on postoji. I u najvećim nevoljama, i u najvećim neprilikama, u najvećim katastrofama. Takođe, taj život je ono okruženje, naše okruženje, zato sam pomenula scenu sa pejzažem. Dakle, intra istorije, ta priroda oko nas, taj svet oko nas, ta realnost oko nas, to je takođe deo istorije, intra istorije. Dakle, običan čovek uklopljen u svet koji ga okružuje, to je suština te intra istorije i života, pre svega, koji je neuništiv, koji će uvek postojati i kojeg ništa ne može da zaustavi. Nikakvi prolazni, ti takozvani veliki ili mali istorijski događaj, ti potresi sadašnjeg, kako je on govorio ironično, istorijskog trenutka.
On je važan intelektualac, svakako, književnik, da, zato filozof. I vidimo koliko o svemu razmišlja, sve ga interesuje. I da, sad sam htjela postaviti pitanje, koliko je on danas bitan za Špance?
On je bitan ne samo za Špance, to svedoči o njegove veličini, zato što on je bitan za svakog čoveka. Jer to što je uzbuđivalo, što je potresalo, razapinjalo, kod njega su sve emocije snažne, potresalo Unamuna, to potresa svakog čoveka koji se zapita o sebi i o svetu oko sebe. Ortega y Gasset je rekao da je to u stvari takođe, eto tu su se slagali da je merilo i pokazatelj autentičnog življenja a ne parazitskog, kako je govorio Ortega i Gasset. Ne uzimati svet i sebe zdravo za gotovo. Ne prihvatati obrasce, već utvrđene šablone, nego sve dovoditi u pitanje. Sve pretresati i izvrtati kao rukavicu. I tražiti neki svoj odgovor na sve. Jer ništa nije, kako bi danas rekli, onako kako izgleda i ništa nije stalno ni utvrđeno. Zato je kontradikcija je suština našeg života i našeg življenja. I zato je agonija hrišćanstva, jer Unamuno kaže ono što je Hristos doneo čovečanstvu. Doneo je kontradikciju, doneo je paradoks, jer on jeste, njegova priča je priča o ljubavi, ali takođe je rekao...
Imam onu rečenicu, ne mislite da sam došla da donesem mir na zemlju?
Tako je.
Nisam došla da donesem mir, nego mač. E, to je taj...
Upravo to. Dakle, on govori o ljubavi, ali to nije ljubav kako danas pokušavaju mnogi da nametnu, da ne kažem skoro svi duhovni sistemi, jer govore o nekoj pasivnosti, o bezuslovnoj ljubavi, o miru, o trpljenju. Ne, to je izneveravanje po Unamunu, autentično Hristos. On je doneo mač, on nije došao da donese mir, da donese anesteziju i uspavanost, nego da donese borbu, da donese dinamiku i da iz te borbe svako za sebe dolazi do sopstvenih spoznaja, do sopstvenih otkrića. Pa je on čak rekao nešto što je zaista... Zato je on imao stalno sukobe sa katoličkom crkvom, jer po njemu upravo ono što je nametala crkva, klerikalizam je sve samo ne hrišćanstvo. Klerikalizam i dogme ubijaju Boga po njemu. Dakle, tu nema Boga, govorio je o procesijama širom španskih gradova kada su već pobedili frankisti, odnosno grad, teritorija na koje su ušli. I govorio je, ja tu vidim jednu maskaradu, tu nema religije, tu nema hrišćanstva. On je sam za sebe rekao, ja se borim s Bogom, mada znam da će me Bog pobediti. Ali sama činjenica da se borim s Bogom krije u sebi svu moju hrabrost, svu moju odvažnost i na kraju moju pobedu.
Unamuno je veliki intelektualac, kao što sam već rekla. Učio danski da bi čitao Kjerkegora, učio srpski da bi čitao naše junačke pesme, tako da radoznao duh.
Unamuno je bio filolog, helenista, 12 jezika je poznavao, između ostalih i sanskrit i hebrejski. Zbog srpskih junačkih pesama je naučio, koliko su mu već to i godine dozvoljavale i zdravstveno stanje, naučio je srpski i čitao je u originalu Hasanaginicu, divio se Kraljeviću Marku, majici Jugovića, Ivanu Mažuraniću, smatrao je da postoji velika sličnost između srpskih junačkih pesama i španskog romansera, jer jedna i druga poezija je iznikla iz onog autentičnog duha, narodnog duha. Smatrao je da će Sloveni, da Slovenima pripada budućnost Evrope i da su Sloveni ti koji će na neki način Evropu vratiti sebi. Takođe, video veliku sličnosti i neku vrstu podudarnosti između Balkanskog i Iberijskog poluostrva. Smatrao je da je Balkansko poluostrvo ogledalo Iberijskog i obrnuto, da sve što se dešava na Balkanu ima svoju neku direktnu najavu i predskazanje onoga što će se dešavati na onom drugom poluostrvu, a opet treba da imamo u vidu da su ta dva poluostrva, gle čuda i slučajnosti, bile dve kapije kroz koje je u Evropu ušao jedan drugi svet, jedna druga kultura, islamska kultura, i upravo onako kako Unamuno kaže, kao u ogledalu, na Iberijsko poluostrvo, u jednu varvarsku zemlju i kulturu, ušao je svet islama, arapski svet, i doneo je najveća znanja tog vremena iz oblasti nauke, umetnosti, realnog života, kao što je poljoprivreda i tako dalje. A na Balkanu se desilo obrnuto, kao lik i odraz u ogledalu, dakle u vizantijsku, jednu visoko razvijenu kulturu, ušao je ratnički svet, ušla je turska horda, dakle oni hrabri, najljući ratnici koji su spustili, dakle, na neki niži nivo postojeću kulturu.
Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti, koji nemaju objavljenu knjigu. Jedan autor može poslati na konkurs najviše tri poetske forme u tri odštampana primjerka. Radove treba poslati u koverti pod šifrom do 30. juna na adresu Radio Beograd 2, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs. Rešenje šifre, ime, prezime, adresu, telefon i biografiju autora treba dostaviti u posebnoj koverti.
Fenomen pisanja u poznim godinama svakako je američki autor Lawrence Ferlinghetti. On je rođen 1919. godine, prošle godine je proslavio 100. rođendan i objavio roman Mali dečak. Ovu knjigu je preveo Vladimir Kopicl, koga pozdravljam, dobar dan.
Dobar dan.
Eto, izazov ili ne prevesti ovaj roman, koji ima tu beskonačnu rečenicu sa puno upliva, asocijacija, nema poglavlja, tačka, retka, zarez još manje. Pa eto, kako je bilo prevoditi ovaj roman?
Svakako uzbudljivo. Znači, u pitanju je delo jako poznatog autora, pisano u njegovim jako poznim godinama. To je knjiga jednog sveobuhvatnog iskustva, talenta, poznavanja raznih literarnih tehnika, sveta, svega mogućeg. Srećna okolnost je što sam ja od ovog dragog stogodišnjaka i velikog pista samo 30 godina mlađi, jel? Tako da ni sam nisam pretrano naivan, nikad je književnost, nikad je svet u pitanju, pa ni prevođenje. Jeli. To je knjiga koja je jako zavodljiva u početku, koja počinje stvarno kao neki mogući roman ili vrlo dinamična autobiografija, dok se ne dogodi posle desetak strana jedan lep veliki kopernikanski obrt, znači da se forma praktično raspada i počinje da teče kao neka fantastična reka ponornica sa više formalnih tokova, jeli, u kojima jezik pokazuje sve ono najbolje literarno, znači gde se svi mogući žanrovi prožimaju, forme sudaraju, gde odjednom nastaje iz proznog teksta neka rimovana lava, puno asonancija, literacija, digresija, svega mogućeg, ali to je ono što je li književnosti čini zanimljivom i nesvakidašnjim pojavom. Znači, ovo je knjiga jedne apsolutne sublimacije, pritom eruptivno postavljena. Znači, pisac od 100 godina nema potrebe ni pred čim da se libi. Znači, on naprosto prepušta svoje literarnoj ljudskoj volji, talentu, želji da kaže nešto što misli da je važno reći, da tako slobodno laviraju i da nam zapravo pruže jedan vatromet mišljenja, pisanja, jezika, doskočica ne samo jezičkih, nego i duhovnih, slično. Postavljanje važnih pitanja u ovom našem svetu, ili koji se donekle približava ne samo kraju nekog velikog stadijuma razvoja kapitalizma, nego možda i jednog oblika civilizacije koji ne bio poznat. I Ferlinghetti se kao autor koji je od početka bio angažovan, on je autor onog slavnog populističkog manifesta iz 70-ih i mnogi drugi angažovani dela, znači se postavlja kao jedno nestožerno biće u takvom svetu, ali biće koje svakako ima šta da kaže pa i da predloži. I to je jako važno. Znači, to je između ostalog, pored toga što je jedno uzbudljivo delo na formalnom planu, jedna angažovana i važna knjiga starog mudrog čoveka koji se obraća svim postojećim mogućim čitaocima i koristi sva moguća sredstva da se svakom od njih po mogućnosti i pojedinačno približi.
U romanu ima puno tih autobiografskih detalja, ali čini se da su to u stvari samo polazne tačke za autora i onda se on osvrće na sve teme i na sve ono što njegovo pronicljivo oko zapaža, tako da imamo priču o svemu. Sad, jednu drugu stvar sam trebala vas pitam. Bit generacija pisaca i njeno mesto u istoriji književnosti je nesumljivo. Vi ste i prevodili neke od tih autora, a Lorenz je poznat po tome što objavio čuvenu onu pesmu Alena Ginsberga.
Tako je, Urlik, da. Pa znate šta, pesništvo Bit generacije obeležilo čitav drugu polovinu prošlog veka. Ona se na zanimljiv način prelama i kroz angažovanu književnost ovog našeg sada veka i ovog novog milenijuma. A Ferlinghetti je tu ne samo jedan izdvojen autor kao veoma talentovan, obdaren i dobar pesnik, nego i kao neki onako pokrovitelj, da ne kažemo papa cele te generacije. Kod njega su bitnici izdavali te knjige. On je prvi izdao Ginsbergov Urlik, s njim završio na sudu kao izdavač, uspeo da ga odbrani. I znači, tako je ozorana jedna čitava nova libertarijansko-literarna paradigma u tadašnjem svetu, koja nama srećom važi još i danas. Znači, on je bio neko ko je samo pisao, piskarao ili gledao kako da objavi svoja dela. On je bio onaj koji je omogućio mnogo toga, da se mnogo novih glasova čuje prvo u američkoj književnosti 50. 60. 70. godine prošlog veka, a znamo da je to frapantno uticalo i na sve druge literature, ne samo na evropsku, pa i našu srpsku, jeli, ili nekadašnju jugoslovensku, nego na književnost u svetu uopšte.
A koji su autori koje ste vi voljeli da čitate iz te generacije, Bit generacije?
Pa znate šta, ja na primjer sam kao i svaki klinac, kad sam bio klinac počeo sa čitanjem Kerouaka, koji je uvijek zanimljiv i inspirativan, ali po meni ne tako veliki pisac, vjerovatno ipak najveći pesnik bio u toj generaciji Ginsberg, a nekolicina ih je još tu koji su fascinantni. Ja sam imao priliku sa nekim i da čitam na raznim festivalima u svetu i to je stvarno ne samo jedno čitalačko iskustvo, nego da su to izvanredni ljudi. Oni koji ne polažu samo na mrtvo slovo na papiru, nego i na mnoge stvari koje nas čine živim i koje nas čine važnim bićima na ovoj planeti.
E sad vraćam se na početak razgovora, znači stogodišnjak piše roman Mali dečak, i poruka njegova je bila, to sam čitala neki intervju koji je dao povodom 100. rođendana, recept za dug život, smej se dobro i živećeš dugo.
Kako da ne, pa ja isti recept koristim već 70 godina dosta uspešno. Mogu da kažem da to nije loše. Također upoznao sam dosta starijeg sveta u literaturi, ja se osjećam relativno mlad pred mnogima. I u svetu u kome mi živimo, znači ta neka prvobitna vedrina doživljaja sveta, čini mi se da je nešto nenadoknadivo.
Eto, ja sam želela da nešto govorimo o fenomenu prevođenja jednog, da kažemo, kompleksnog romana koji na prvi pogled deluje jednostavno, nimalo nije kad krenete da ga čitate. Knjigu Lorenza Ferlinghetija Mali dečak preveo Vladimir Kopicl, koji je bio naš gost, pošto on živi u Novom Sadu, razgovarali smo naravno telefonom i hvala još jednom.
Hvala vama, koleginice.
You.
Slušajte emisiju Čitača, u svom eseju Bojan Belica danas bavi legendarnim blues gitaristom i pesnikom Ledbelijem.
Odakle dolazi blues? Iz perifernih krčmi i bordela, sa plantaža Louisijane ili Mississippija, sa nekog svetog ruba života, sa železničkih pruga ili možda propovedaonica. Ledbeli bi vjerovatno ostao samo nepoznat crni zatvorenik osuđen zbog ubistva, da ga nije otkrio lovac na blues talente, belac koji je tragao za skrivenim blues pesmama. Ledbelijev tamni, otegnut lelek imao je nešto spiritualno i mudro u sebi, zvučao je kao objava ili kao presuda, kao tama i miris rane jesenje šume, kao račvanje puste delte. Ono što rađa bluz, život u svom najnužnijem, najogoljenijem, najsurovijem, najdivljijem, najbrutalnijem pojavljivanju, možda svirača bira samo za posrednika na toj svetkovini. Decenijama posle Ledbelijeve smrti, Kurt Cobain je ispisao svoj epitaf pevajući Ledbelijevu pesmu Where Did You Sleep Last Night na akustičnom MTV koncertu, koji je možda bio jedno od posljednjih nastupanja grupe. Devojčice, nemoj me lagati, gdje si spavala sinoć, u borovima gdje sunce ne sija.
I sada jedna vest pri kraju emisije Čitaču. U ovoj smo emisiji govorili svojevremeno o popularnom norveškom piscu Jon Nesbøu, a sada je stigla vest o jednoj nagradi koju je dobio. Za svoj 12. roman Nož o Haliju Huleu dobio je Riverton nagradu za 2019. godinu. Uručenje upriličeno ovih dana na ceremoniju u književnom domu u Oslu. Reč je o prestižnom priznanju koje se dodeljuje jednom godišnje u Norveškoj za najbolju krimi priču. Junesbe je još 1997. osvojio ovu nagradu za svoj prvi roman o Haliju Huleu pod nazivom Slepi miš. Nesbø je predstavnik Nordic Noara i najpopularniji evropski savremeni pisac trilera. Dobitnik je brojnih nagrada, a kritičari ga hvale da je proširio žanrovske okvire modernog kriminalističkog romana. Serijal o Hariju Huleu prodat je u više od 40 miliona primeraka širom sveta, a Nesbø je pre neku godinu boravio i u Beogradu. Emisiju čitač ostvarili Igor Istić, Božidar Ljubičić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.